Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Putina može pomoći oko Severne Koreje, izjavio Trump prilikom odlaska sa samita APEC-a u Vijetnamu. Imao sam normalan dijalog sa Trumpom, rekao Putin. Bilateralnog susreta nije bilo. Obeležen dan primjer je u Prvom svjetskom ratu. Saida Bukvić, prvakinja sveta u low kicku. Sutra umereno oblačno i malo toplije, od 13. do 19. stepeni. U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori slovenački sociolog Rastko Močnik. Kaže da je Slovenija među zemljama Južne Evrope koje su praktično unutrašnje kolonije Evropske unije i pored toga nije poželao da njegovi potomci odu negde vani. Evo i zašto.
Da ja imam četvoro dece, šta bi ja sebi rekao da sam ih slao u svet koji će biti sve gore i gore.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će sporazum sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o Siriji spasiti brojne živote. Saglasili smo se veoma brzo. Taj dogovor će spasiti ogroman broj života, rekao je Trump novinarima prilikom dolaska u vijetnamsku prestonicu Hanoj nakon samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Danangu u Vijetnamu, prenosi Reuters. Govorili smo naizmenično tokom okruglog stola. Sve ukazuje na to da se dobro razumemo ako se uzme u obzir da se ne poznajemo tako dobro. Dobro, rekao je Trump. Nešto ranije iz Kremlja objavljeno zajedničko saopštenje Putina i Trumpa u kojem se navodi da su dvojica predsjednika potvrdila svoju odlučnost da pobede takozvanu islamsku državu te da su se složila da nema vojnog rješenja rata u Siriji i da konačno političko rješenje sukoba u Siriji treba da budu u okviru ženevskog procesa. Dogovoren je nastavak korištenja postojećih kanala vojne komunikacije kako bi se osigurala bezbednost američkih i ruskih vojnika kao i da bi se spriječili opasni incidenti sa partnerskim snagama koje se bore protiv takozvane islamske države. Prema Moskvi, saopštenje je usklađeno tokom samita zemalja Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Danangu u Vijetnamu. Američki predsjednik je rekao da su dobri odnosi sa Rusijom veoma važni. Mislim da bi to bilo odlično, jer Putin nam zaista može pomoći sa Severnom Korejom. Imamo veliki problem sa Severnom Korejom, u čemu nam pomaže i Kina. Ukoliko nam Rusija osim Kine pruži pomoć, taj problem će biti otklonjen mnogo brže, rekao je Trump. Američki predsjednik je još naveo da se Putin uvredio zbog optužbi za mešanje u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je imao normalan dijalog sa američkim liderom na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje, prenoje Reuters.
Što se tiče Sirije, mislim da je izuzetno važno da smo potvrdili teritorijalni integritet i suverenitet zemlje. Složili smo se da ćemo nakon okončanja borbe protiv terorizma, nakon eliminacije terorističke pretnje na ovoj teritoriji, nastaviti putem političkog rješenja pod okriljem Ujedinjenih nacija.
Putin je izrazio razočaranost zbog američkih restrikcija uvedenih ruskim medijima koji rade na teritoriji Sjedinjenih Država, ocenjujući da to predstavlja napad na slobodu govora. On je najavio da će odgovor Rusije na mere Sjedinjenih Država protiv ruskih medija biti recipročan i odmeren. Ruski predsjednik je ocenio kao besmislice optužbe o navodnom ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore. Putin je naveo da se bilateralni susret sa Trumpom nije desio zbog problema oko dnevnog reda obe strane i protokola čije detalje nije izneo.
Što se tiče bilateralnog sastanka, prvo je to bilo povezano sa rasporedom rada gospodina Trumpa, sa mojim rasporedom i sa izvesnim protokolarnim formalnostima koje su, nažalost, naše ekipe propustile da usaglase. I zato će odgovorni za ovo biti kažnjeni.
Severna Koreja optužila je američkog predsjednika Donalda Trumpa da u Aziji boravi u ratno-huškačkoj turneji koja će samo osnažiti nuklearne ambicije Pjongjanga. Kako je javila agencija KCNA, portparol Ministarstva inostranih poslova Severne Koreje, rekao je da je u pitanju ratno-huškačka turneja po zemljama koje nas okružuju u cilju sukoba da bi se Severnoj Koreji oduzela odrambena strategija nuklearnog odvraćanja. Dan primirja u Prvom svjetskom ratu obeležen je u Srbiji kao i u mnogim zemljama širom sveta državnim manifestacijama u znak sećanja na 11. novembar 1918. kada je na snagu stupilo primirje u Prvom svjetskom ratu. Predstavnici vlade Srbije, stranih ambasada i boračkih udruženja položili su vence na spomen kosturnicu stradalima u Prvom svjetskom ratu na Novom groblju u Beogradu. Polaganjem venaca na francuskom vojnom groblju u Beogradu, predstavnici Beograda, francuske i stranih ambasada odali su poštu francuskim vojnicima poginulim na Solunskom frontu u Prvom svjetskom ratu, koji su sahranjeni na tom groblju. Jedna vest iz sporta, reprezentativka Srbije u kickboksu Saida Bukvić osvojila je zlatnu medalju u low kicku do 52 kg na svetskom prvenstvu u Budimpešti. Ova 21-godišnja Novopazarka u finalu je pobedila Marokanku Ilham Burakadi sa 3:0. Ona je na taj način odbranila svetsku titulu osvojenu pre 2 godine u Beogradu, a aktuelna je i prvakinja Evrope sa prošlogodišnjeg šampionata u Mariboru.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slijedi naša redovna subotnja rubrika Intervju nedelje. Ove nedelje naš gost je slovenački sociolog Rastko Močnik, koji govori o ulozi medija u širenju populističkih poruka, o tome da li su fašisti na ulicama opasniji od onih koji se nalaze u institucijama, da li je sve vidljivije prisustvo Rusije na Balkanu opasno, koje su države unutrašnje kolonije Evropske unije, o Kataloniji kao Španskoj Sloveniji. Močnik je ove nedelje prisustvovao dvodnevnoj konferenciji na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu o medijima i populizmu. Branka Mihajlović je najprije pitala sagovornika da li je populizam prevashodno karakterističan za desničarske političke opcije.
Pa sada jest. Mislim, imamo i Podemos, imali smo Sirizu dok je još bilo nešto, ali oni se nisu hteli kao populisti prezentovati. Populizam ima negativan prizvuk i zapravo je to elitistička kvalifikacija.
Da li to znači da vi nemate problema sa ovim populističkim režimima, na primjer u Srbiji?
Pa imam problema, samo ja kad gledam kao sociolog, vidim da je to normalno. Kad imate estradnu politiku, kad imate politiku koja nije ona tradicionalna, kad ste znali koji je program, koji je projekt, koga zapravo zastupa pojedina partija, nego su svi isti i oni se razlikuju samo po stilu retorike, po stereotipima koje valjaju, onda je nužno da dolazi do populizma, i populizam je simptom, je znak krize liberalne demokratije.
A koliki je greh na medijima?
Pa ja mislim da se od medija previše očekuje. Velika većina medija, za njih je glavni interes profit i da održe pažnju, jer njihov novac dolazi od reklama. Tako da od ovih ne možete drugo ni da očekujete. Problem su oni javni mediji koji su opet ili su pod vladinom kontrolom, što je najčešći slučaj, ili reproduciraju zapravo politički status quo. Tako da ja mislim da se od medija previše očekuje.
U Srbiji je tema koja je dovedena do sijanja odnos vlasti u ovom trenutku, tačnije odnos Aleksandra Vučića, predsjednika, i medija. I sasvim je jasna podjela na medije koji su glasnogovornici vlasti i medije koji su kritički prema vlastima. Kako vi vidite medijsku situaciju u Srbiji i posebno ulogu tabloida koji su glasnogovornici vlasti, uglavnom?
Tabloidi koji su globalni fenomen, mislim u zapadnoj Europi ili u Britaniji su isto toliko odvratni kao kod nas, njihov interes profit, što znači da oni treba da vrte stereotipe, da traže ekscese i da ne ulaze u sukob sa vlašću.
Ali samo da vas prekinem na trenutak, tabloidi u tim društvima nisu oni preko kojih se oglašava vlast, kao u Srbiji.
Tačno, to je istina, i ja sam vrlo pesimističan što se tiče trenda razvoja medija uopće. Naime, i ovi kao javni mediji su pod kontrolom ne samo vlasti, nego vlade ili pojedinih lobija, ponekad čak unutar vladajuće koalicije, i to je sve netransparentno. Televizija pogotovo, To je posao medija kome ne možemo verovati. Radio se još nekako drži jer nije pod udarom, neposrednim udarom vlasti.
Ali da li je kontrola medija zapravo nemoguća u situaciji kada imate potpuno novi medij, a to je internet, odnosno socijalne mreže?
Na jedan veliki način ipak se može kontrolisati to. Ove velike kompanije kao Google, oni kontrolišu glavne trendove i oni su sposobni da izbace ekscese ako ih neko upozori.
Rajske i panamske papire.
Da, sad. Ali druga stvar je da se ova elektronska komunikacija održava na jednom kafanskom nivou. To je mene zaprepastilo kad sam vidio kakvi su Facebook i Twitter i Instagram, i to je jedna kafanska komunikacija, a u kafani je još bila neka mini kontrola, jer je u zatvorenom prostoru bio neka minimalna zajednica, pa se nije baš moglo ići do svih ekscesa, dok ovdje je to anonimno. I mene je to razočaralo, jer ja sam isto vjerovao da će biti internet jedna prosvećujuća globalna mreža, a to se nije desilo. To su male provincijalne kafanske tračarije.
Vaša knjiga Koliko fašizma je povod da vas pitam kako se danas ispoljava fašizam i da li su opasniji na ulici ili u institucije u koje sve češće ulaze i sve ih je više u evropskim institucijama.
Ja sam izbacio tu lozinku fašizam u odnosu na slovenački demosov režim, antikomunistički režim i u odnosu na HDZ. I to je bila analogija, to je bila reakcija, a zapravo je bila pogrešna analogija. Jer ono što ste pomenuli, penetracija fašizoidnih politika u institucije, ja mislim da je to stil našeg vremena. Time je zapravo, su počeli zapravo Berlusconi u Italiji i Haider u Austriji. To je zapravo ono što se dešava danas svugde, po zapadnoj i po srednoj, odnosno postsocijalističkoj Evropi. I to je ono što ja mislim da je opasno i ja bi to nazvao postfašizam.
Zašto levica blagonaklono gleda na ovo što se događa u Kataloniji? Zašto je na strani onih koji hoće nezavisnu Kataloniju?
To su dva razloga. Prvo, levica brani tradicionalne liberalne vrednosti, a u te liberalne vrednosti ulazi i pravo do samoopredeljenja. A drugo je duga tradicija levog nacionalizma u Kataloniji. U Kataloniji su independentisti tradicionalno bilo levičari, čak anarhisti. Ja mislim da je to sve iluzija.
To sam trebalo da vas pitam. Da li vi verujete da je moguće taj spoj levic danas, naravno danas, ne govorimo o 19. veku, danas levice i nacionalizma?
Ja mislim da ne, ali ja sam vrlo usamljen. Meni se čini fascinantno da ljudi izlaze na ulice gde znaju da će ih policija biti, u ime neke arhaične ideje, a to je odcepljenja Katalonije od Španske kraljevine. I ja mislim da to sad nije više levi projekat, jer je zapravo egoistični. Ja vidim u Kataloniji Sloveniju, najrazvijeni deo neke zemlje, sad u krizi, sad kad nema više nacionalne ekonomije, želi da se odcepi.
Kako vi vidite sve vidljivije prisustvo Putinove Rusije ovdje na Balkanu?
Pa ja gledam na taj proces pozitivno.
To i Slovenije može da se gleda to, tako,
što ću vas iznenaditi, jer Balkan je klasično područje sukobljavanja velikih sila. I sad, ako mi dopustimo da nas samo Evropska unija zahvati, mi smo izgubljeni. A kad dolaze i Rusi, onda barem održavaju neku ravnotežu.
Ja moram da vam kažem da je ovdje dilema ili Evropska unija ili euroazijska integracija. U toj dilemi ipak je Evropska unija mnogo privlačnija. Ipak ona uvodi neke standarde civilizacijske u naša društva.
Evo sad, moj argument će biti ovaj. Mi smo sada Slovenija, Hrvatska, Grčka, Portugal, Španjolska, Južna Francija i Južna Italija, mi smo sada kolonije Europske unije, unutrašnje kolonije. Rusija u tom trenutku nema kapacitet da nas kolonizuje. Ona nema ni kapacitet da kolonizuje neke zemlje iz nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Tako da u sadašnjoj konjunkturi oni nisu opasni.
Levica govori o postkapitalizmu. Je li to prazna floskula? Koje je objašnjenje? Šta je to postkapitalizam?
Pa jes prazna floskula. Ja vidim samo dve mogućnosti i ne zna se koja je gora. Ili tržište bez države, što je horor, ili država bez tržišta, što je možda još gore. Tako da postkapitalizam još čeka na definiciju.
Slušate intervju nedelje sa slovenačkim sociologom Rastkom Močnikom.
Ako prihvatimo dijagnozu Levice da je kapitalizam preživeo sistem, da generiše sukobe i ratove, da generiše sve veće razlike između bogatih i siromašnih i da sa kapitalizmom kao svjetskim poretkom budućnost je neizvesna, šta nam nudi Levica? Zašto Levica nema alternativu koju nudi?
Pa, to ste u pravu. Sadašnja organizovana Levica, to znači socijaldemokrate i levo, socijalisti, šta ja znam, levica, ono, dilinke, na primjer, oni nemaju zapravo program, oni, socijaldemokrati su i onako postali liberali, to više nije levica, to je možda levi centar, malo umiljeni levi centar. Dok je ova levica, to su klasični socijaldemokrati u situaciji kad socijaldemokratski program zapravo postaje anahronističan. A ja mislim da se čak unutar kapitalizma može mnogo toga napraviti. Naprimjer, kako smo došli do sadašnjeg stadija? Time što su ovi neokonzervativci, odnosno liberali, penetrirali u međunarodne institucije, u vlade i u međunarodni monetarni fond, u Svjetsku banku i tako dalje, i oni su polako nametnuli svoja agenda.
Sad, da li se to može menjati reformama?
Da.
Da li se Evropska unija može menjati reformskim procesima?
Pitanje je da li se može Evropska unija popraviti reformama, ali sa druge strane, neka dobra Evropska unija mogla bi imati veliku težinu u reformi svjetskog poretka. Jer je ova zapadnoevropska i severnoamerička regija još uvijek je najjača ekonomska regija. Još uvijek se tu najviše transakcija zbiva. I da oni postave program, na primjer, da uvedu u Kini poštene radne odnose. Da na primjer ukinu ropstvo za početak, da uvode godišnji odmor, pa porođajni odmor za ženu i za muškarca, da organizovano Evropska unija i SAD furaju u globalnim razmjerama jedan socijaldemokratski program unutar kapitalističkog sistema, ja mislim da bi se moglo mnogo toga izboljšati.
Ali u Europi su gotovo sve socijaldemokratske vlade urušene.
Tačno, jer bio je jedan moment kad je Jospin prvi put bio izabran za predsjednika vlade, on je na jednom skupu socijaldemokratije u Parizu rekao, narodi Europe su se odlučili za socijaldemokratski put. I tada je bilo istina, tada su bili socijaldemokrate u većini zemalja na vlasti, a oni, šta su oni uradili? Oni su uveli ove prve neoliberalne reforme, Schröder u Njemačkoj, Jospin upravo u Francuskoj, tako da oni nisu ta očekivanja ispunili i Jospin je onda katastrofalno pao na predsjedničkim izborima kad je onda cijela levica za Širaka glasala da spreči fašizaciju Francuske.
Pa i na primjeru Grčke se vidi da levica čak i kad dođe na vlast nema odgovore na krizu, već je praktično Ciprasova struja manje više prihvatila sve što su tražili MMF, Svjetska banka, Evropska unija protiv kojih se prethodno borila.
Tačno.
Dakle, to je bilo veliko razočarenje levice.
Tačno. Ja sad mislim, sa jedne strane je ipak to jedan epohalni događaj, naime da je narod Grčke rekao ne. Mene to još više nego Titovo ne Stalinu, jer Titovo ne Stalinu to je bila vrhuška nomenklatura partije, dok ovo je zaista bila ljudska narodna inicijativa, a ta Siriza nije bila sposobna da to provede u stvarnost. Treba reći da ih ni Rusi nisu podržali, da su im Rusi dali kredite možda bi bilo drugačije.
Kako vi vidite razlaz Ciprasa i Varoufakisa?
Pa ovako, ja mislim da je Varoufakis imao prilično realističnu ponudu. Prema njegovoj prognozi Grčka bi čak otplatila taj dug u jednom dužem periodu. Ali on nema politički potencijal za to. To je sve akademsko-elitistička utopija.
Uz urušavanje socijaldemokratije urušavaju se i sindikati. Kako vi vidite to moderno ropstvo, odnosno prekarni rad, što bi rekao sociolog Srećko Mihajlović? Kako izgleda to u Sloveniji?
U Sloveniji su bili u 90. godinama sindikati vrlo jaki. Oni su 92. organizovali generalni štrajk u kome učestvovalo 400.000 radnica i radnika i to je zaustavilo Saksove reforme, ove šok terapiju tako zvano. I ja mislim da je uspjeh slovenačke tranzicije u 90. kad je Slovenija bila kao najbolji džak Europske unije proizašao upravo od otpora organiziranog radništva protiv tih brzopletih i brutalnih liberalnih reformi. Ali u isto vrijeme je išao jedan drugi proces koji je deindustrializirao Sloveniju, odnosno najbolje kompanije su prešle u ruke multinacionalnih kompanija. I to je onda strašno olabavilo sindikate, sindikati gube članstvo i oni nisu pronašli još načina kako da organizuju prekarne radnice i radnike. I ovaj prekarijat, to je proletarijat savremenog sveta. A drugo, postoji jedan treći odnos, to je civilni ugovor između poslodavaca i radnika. Kad radnik ne nastupa kao radnik, nego kao ugovorna stranka u civilnom ugovoru, što znači da prava iz rada uopće ne dolaze u obzir. To je jedna linija po kojoj se sada ugnjetava radni narod, da tako kažem, a druga je agencijski rad. I agencijski rad je strašno deregulisan i na primjer u Sloveniji, specijalno Slovenije kao zemlje između Balkana i Srednje Europe, je to da slovenačke agencije za rad prodaju bosansku radnu snagu Austriji i Njemačkoj. To je dugo i trajalo da su uopšte primetili da postoji taj problem, onda nisu znali gdje da ih uhvate, ili u Bosni, ili u Sloveniji, ili u Austriji, ili u Njemačkoj, a sada su Austrijci počeli da regulišu te odnose i to ja mislim da je hvala Bogu, jer je to strašna eksploatacija, neljudsko tretiranje na ljudi.
U Srbiji je nedavno izbio skandal kada su neki mediji izneli podatke o tome kako se tretiraju radnici iz Srbije u Slovačkoj, praktično ilegalno, i u Rusiji. Država obećava jeftinu radnu snagu bez pardona.
Da, i to je zaista problem i to je ja nazivam kolonizacijom Južne Europe. Severna Europa, pošto nije više kompetitivna u globalnim razmjerama, gubi bitku sa Kinezima, Indicima, Pakistancima i tako dalje. Ona sad stvara unutrašnje kolonije koje imaju radnu snagu sa kvalifikacijama na jednoj strani, koje imaju relativno dobru infrastrukturu, a sa druge strane oni ih sa političkim merama, sa pritiskom guraju u tu kolonijalnu zavisnost. Ja mislim da tu bi trebalo pronaći neki način da se ipak održi pravna država, da radnik bilo gdje radi uživa ista prava i više manje isti tretman bez obzira da li to multinacionalka ili neko malo poduzeće u Srbiji.
Kako vi kao sociolog vidite budućnost u svetu? Ima jako mnogo katastrofičnih predviđanja kako će dalje stvari da se razvijaju.
Ja sam doživio pad jednog sistema koji izgleda prilično jak, socijalističkog sistema, koji čak u Jugoslaviji vrlo dugo uživao legitimnost u najširim krugovima stanovništva, pa se ipak to okrenulo za 10 godina i na to na vrlo tragičan način. Ja mislim da je istorija uvek otvorena i da to je rekao jedan Slovenac koji se borio za ljudska prava cijeli život. On kaže, u politici sve treba kazati 10 puta, a možda još i više, jednom će to zakačiti. Pa da, vidite, ja imam 4 djece. Šta bi ja sebi rekao da sam ih slao u svet koji će biti sve gore i gore.
Slušali ste slovenačkog sociologa Rastka Močnika. A Slavenka Drakulić, hrvatska književnica i novinarka, kaže za Radio Slobodna Evropa da građani u Hrvatskoj žive jednu neizvestnost koja je materijalna, ekonomska i politička i koja stvara opštu psihološku nesigurnost. Sa njom je razgovarala Mirjana Rakela.
Čini mi se da nikada u Hrvatskoj nije bilo teže biti žena. Od toga da se za ženu kaže da je drugotna, do toga da ne bi smjela odlučivati ni o vlastitom tijelu. Kako tumačite taj jedan krajnje konzervativan stav koji potiče katolička crkva?
I katolička crkva, ali i vlada, zato što vlada tome ne suprotstavlja, nego da pače ponaša se upravo kao da nismo sekularna država, pa se čovjek pita, nismo li neka vrsta, kaznam, podružnice Vatikana ili ovako nešto. Da, teško je biti žena danas, još pritom treba napomenuti da Hrvatska nije potpisala Istanbulsku konvenciju, koja nije ništa drugo nego jedan niz mjera, i to ne samo da bi se spriječilo nasilje, nego i što učiniti sa žrtvama. Dakle, to je jedna jako dobra mjera. Mi smo se sapleli o pojam roda, koji se kod nas krivo tumači, odnosno to mi se čini kao samo još jedna izlika da se zapravo ta konvencija ne potpiše. Mislim, došlo je da u tom novom konzervativizmu do jedne sprege vlasti i crkve, gdje je katolička crkva dobila nesrazmjeran prostor i utjecaj, i naravno da u tom okviru se vraćamo na onaj patrijarhat, recimo klasičnog tipa, gdje bi žena zapravo trebala biti kući, rađa djecu. Znamo svi da imamo velikih demografskih problema, ali demografski problemi se ne rješavaju tako da se drže propovjedi u crkvi, a niti da se osniva ministarstvo demografije, nego tako da se mladim ljudima da mogućnost da rade, da zarade, da dignu kredite, da kupe stanove i ukratko da rade sve ono kako bi imali normalnu obitelj, a onda će i imati, naravno. Umjesto toga, evo, prošle godine navodno je 100.000 ljudi otišlo iz Hrvatske. Dakle, mislim, sve te mjere koje crkva i vlada propagiraju, čini mi se da ne daju baš nekakvog rezultata.
Val neustaštva već je dobrano oprao tekovine antifašizma u Hrvatskoj. Generacije rođene 90-ih, danas su odrasli ljudi sa shvaćanjem da se u Domovinskom ratu nije mogao načiniti zločin.
Da, to je dogma. To je, dogma Hrvatskog domovinskog rata je da oni koji se brane ne mogu počiniti zločin. Ja? Ako je to dogma, onda svi koji o tome govore moraju tako govoriti. Je. Inače, mi imamo sada jednu, kao uspostavljene, kao jedna nova institucija čuvara revolucije, a to su veterani. Jer veterani su se odjednom, od kada su štrajkali na Savskoj, jeli, i od smjene vlasti, uspostavili kao jedna nova policija, i to kulturna policija koja, mislim, ordinira kada će ili neće biti održane nekakve manifestacije, noć kazališta ili tako nešto.
Širi razgovor sa književnicom Slavenkom Drakulić potražite na slobodnaevropa.org. Mi završavamo sa podsjećanjem na najvažnije vesti. Putina može pomoći oko Severne Koreje, izjavio Trump prilikom odlaska sa samita APEC-a. Imao sam normalan dijalog sa Trumpom, rekao Putin. Bilateralnog susreta nije bilo. Obeležen dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Saida Bukvić, prvakinja svijeta u low kicku. Sutra umereno oblačno i malo toplije, od 13 do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda. Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na našem internet portalu i društvenim mrežama. Prijatno!